Det er lige før, at jeg kan se flyttebilen rulle Melanias møbler ind ad hovedindgangen.
Og vi kan jo også se den tribune, som pressen skulle have stået på, hvis ikke hele paraden var blevet aflyst.
Philip, jeg har jo stormet.
Sidder I udenfor, eller hvad?
Vi sidder i et fagforeningslokale, som er blevet omdannet til et slags pressecenter for Associated Press. Så vi har fået første række udsigt til Det Hvide Hus.
Altså, jeg har været ude og storme rundt i gaderne hele dagen, så at komme herind og få en kop varm kaffe, fordi det er jo muligvis minus 400 grader her i Washington. Jeg har købt sådan en nylon-pelshue på et apotek.
Bare den er så flot.
Det er helt
jeg forstår
vanvittig.
Ikke, at du ikke har postet den på sociale medier.
Nej, men det er fordi, den hue den bliver en hemmelighed mellem dig og mig og Stjerner Striber, for den er simpelthen for grim til at komme på internettet. Sådan er det, når man inaugurater i frostgrader.
Look what happened. Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Velkommen til Stjerner og Stribers indsættelsesspecial her fra Washington D.C., hvor USA altså mandag fik deres præsident nummer 47.
The golden age of America begins right now.
Det er lige nu, at den amerikanske nye guldalder begynder, lover Trump altså i sin første tale som præsident til det amerikanske folk. Og USA skal være great again, mener den nye præsident meget bogstaveligt.
The United States will once again consider itself a growing nation. One that increases our wealth, expands our territory.
Ja, venner, USA skal vokse. Udover sine grænser fra Panama og hele vejen til Mars. The sky is the limit for Donald Trump.
Plant the stars and stripes on the planet Mars.
Yes, sir. Så er vi ligesom i gang i Donald Trumps Amerika. Mit navn det er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent på DR. Ex-DC-beboer og tovholder på podcasten her. Resten af dit Team Stjerner Striber består af USA-journalist Lasse Engelbrecht med fra København. Kan du høre os?
Yes, det kan jeg godt. God dag.
Har du haft en god indsættelsesdag på den anden side af Atlanten?
Altså, puha, den har jo været lang. Vi har jo en tidsforskel, ikke? Så det vil sige, at jeg har været i gang, mens I lå og sov. Som en sådan lille slave for jer.
Nå, lille pus. Og når du ligger og snorksov i nat, så knokler vi jo stadig. Lasse Engelbrecht. Sådan er det jo.
Ja, ja. Med Leiver, midt om natten.
Ja. Med Leiver hørte vi lige yndig røst. Det er jo altså USA-korrespondent Philip Kokar. Hej, Philip.
Hej. Og ja. Jeg har lidt dårlig samvittighed i dag.
Hvorfor, Philip?
Fordi du har stået udenfor i kulden hele dagen, og jeg sidder herinde, hvor vi pumper varme ud.
Ja, men og du er flot. Du er sådan meget, meget korrespondent-agtig med...
Presidential,
ja, that was my meget flot, aspiration. Meget flot. Mørkeblåt jakkesæt, lyseblåt slips, en hvid skjorte, der er fuldstændig ukrøllet. Du ser perfekt ud. Du har
jeg
det
har
der.
Tænkt mig at søge job som USA's præsident efter det her.
Det kan du godt.
Tak.
Det kan du sagtens. Til at holde styr på os, på den ene og på den anden side af Atlanterhavet, der har vi jo naturellement tilrettelægger, ekstraordinær Lasse Berg.
Oui, oui.
Lasse Berg, har du haft en god indsættelsesdag?
Det kan du tro. Jeg har holdt fanen højt her i DR-byen. Og har fulgt med både, hvad der skete inde i kongressen, og hvad I to har sagt derovre. Jeg har været meget nervøs for især dig, Stephanie, fordi du ikke bare rendt rundt i sådan kulde frysegrader, men også med en stor guillotine i ryggen, så jeg er sådan meget tryg over, at du er her med os i dag.
Det er altså en sød dynejagt, du går i.
Hold nu op. Jeg ser venlig.
Den er altså virkelig nuser.
Det skal jeg bede om ikke at blive kaldt for. Jeg skal ikke kaldes for nuser på nogen former for platform.
Jeg sagde,
at jakken
var nuser.
Jakken har jeg købt i Ukraine, da det var vinter, og jeg skulle holde varmen, og den var det eneste virkelig fornuftige tøj, jeg havde på i dag. Men altså, jeg vil sige, det var lige før, der var en lille gensynsglæde for mig midt i den her demonstration, hvor, som var en anti-Trump-demonstration, jeg fulgte, og så gik en dame rundt med et papskilt, hvor der stod, "The revolution begins now." Og så bar hendes ven, eller skubbede hendes ven på en gigantisk pap-guillotine. og så sagde sådan, who's that for? Og så sagde hun sådan, det vil jeg lade være op til dig at fortolke. Jeg ved ikke med jer. Altså, jeg kom til at tænke på storm på kongressen og den galge, der blev rullet frem til daværende vicepræsident Mike Pence dengang. Det var MAGA-folkene, der havde en galge. Nu står anti-Trump-tilhængerne med en guillotine. højt humør i Amerika, ikke?
Men altså, alle makkerfolkene bliver formentlig benådet senere i aften, så det kan være, de satser på det samme om 4 år.
Ja.
Nå. Der er et nyt aristokrati i byen, og de skal bare en tur i guillotinen. Må ikke det er det, de handler om? Fortalte du dem så ikke, at der kun er 2 køn i Amerika nu?
Jo, det gjorde jeg faktisk, fordi de ignorerede jo Trumps tale, de her demonstranter. De begyndte at afsynge nationalhymnen i stedet for, mens han talte. Så var jeg hen og briefede dem lidt, og måtte blandt andet fortælle dem, at der altså fra nu af kun fandtes 2 køn i Amerika, for det har præsidenten sagt. Det kunne de ikke lide at høre. Der var måske ikke så overraskende flere sådan transgender, enten personer eller i hvert fald aktivister med i den her antidemonstration, og de var jo i chok. Vitterlig i chok over, at det er en dagsorden, der bliver fremsat på præsidentens aller første dag.
De må også være i chok over, at der ikke er flere, der møder op til de der demonstrationer, ikke?
De er desillusionerede. Altså, der var jo... hvor mange var det, kan I huske det, der var her i 17 dagen efter Trumps
indsættelse?
Det var
nogle af de største demonstrationer i USA's historie, tror jeg nærmest. Det var ikke. Altså, det var 500.000 noget i den retning.
Ja, og du dækkede en demonstration i weekenden, Philip, en antidemonstration?
Ja, der var ikke mere end, jeg ville gætte på, en 40-50.000. Ja. Og der samlede man altså alt, hvad man kunne. Der var ikke en billedkunstlærer i USA, der ikke var ankommet.
Altså, jeg vil...
Med al respekt for billedkunstlærer.
Og jeg vil sige, altså i dag var jeg nok, altså måske da det gik højst for sig, har der været 2.000 max på gaden i dag imod Trump. Til gengæld så er de røde kasketter jo altså bare svømmet ind over Washington på en måde, som... jeg aldrig har set før.
Det er blevet mainstream at være makke. Mm. Det er ikke ekstremt længere, og der er ikke nogen, der faktisk tænker over, at du går ned ad gaden i Washington med sådan en kasket, hvilket være fuldstændig utænkeligt før Donald Trumps sejr i november.
Nå venner, prøv at høre her. Vi kommer til at skulle tale meget mere om den tale, som Donald Trump holdt kort tid efter, han blev sværget ind, som man kalder det for. Men lad os lige få debriefet på hele den her indsættelsesceremoni og det fuldstændig crazy politiske cirkus op til. Så hvis vi lige tager den fra bunden, ikke? Så klokken lidt over 12 lokaltid mandag, der kunne Donald J. Trump altså lægge hånden på Bibelen og blive taget i ed som USA's nye præsident og i øvrigt USA's ældste nye præsident. Nogensinde.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Det var jo altså meningen, at ceremonien skulle have foregået udenfor på trapperne på vestsiden af kongresbygningen oppe på Capitol Hill. Men hele ceremonien blev altså rykket til rotunden, altså den store runde hal i midten af kongresbygningen. De virkelig flittige, virkelig flittige stjernestriberlyttere, de kan huske, at der var vi jo altså, da vi optog vores store sommerserie om, hvordan det amerikanske demokrati egentlig gik og havde det midt i valgkampen. Hvordan, Lasse E., oplevede du indsættelsesceremonien?
Jamen altså, jeg oplevede den sådan, at jeg synes, at der var jo sådan relativ trykket stemning. Der var ikke den der feststemning, som man oplever, når det er udenfor. Og det ved jeg ikke, fordi det ikke var udenfor, eller om det i virkeligheden handlede om, at Donald Trump han jo endte med at gå på scenen med sådan ekstremt forstenet udtryk og holde noget, jeg synes var en virkelig sort tale.
Philip, hvordan oplevede du indsættelsesceremonien?
Jamen, den manglede jo noget, den pomp og pragt, man normalt er vant til. Det var ikke lige så storslået. Og så synes jeg, det var det mest bemærkelsesværdige. I virkeligheden var det næsten, at man så jo Joe Biden og Kamala Harris, der bare sad med stenansigter. Mm. Og de rejste så stort set aldrig, de klappede aldrig. Og udover dem, så var de jo omgivet af sådan et makka-hav, så det virkede jo helt som, at der var 3-4 mennesker, der var gået ind til den forkerte fest.
Jeg vil lige sige, hvis det larmer lidt her, Philip, så er det jo fordi, vi sidder ved siden af en kæmpe stor skærm.
Ja, og der kan vi se CNN's signal. Lige nu kan vi se, at Trump han kører et sted mellem kongressen og på vej ned mod Capital One, hvor han jo skal tale til 20.000 hardcore MAGA-fans. Og det er jo altså alle de her skuffede mennesker, eller nogle af de skuffede mennesker, som er rejst hele vejen til Washington, men ikke fik mulighed for at se indsættelsen, som jo normalt foregår i det fri, hvor der var plads til 200.000 mennesker. Mm. Så er der en tiende del af dem, og det skal siges, at de har stået... Tiende del af dem, der får lov til at komme ind her, de har stået kø siden i morges.
Og når du siger i morges, så vil jeg jo kalde det for i nat. Altså, vi taler sådan noget klokken 4 i morges, ikke? Og jeg vil lige sige for en god ordens skyld, vi optager altså den her udsendelse klokken 5:20 om eftermiddagen her i USA. Lasse Berg, hvad er klokken så hjemme i Danmark?
Vi er nået til 22:39.
Godt. så er det ligesom på plads, for der kan jo ske mangt og meget. Lasse E., hvad, hvis vi taler gæsteliste, hvad har du hæftet dig ved af de mest sådan, opsigtsvækkende typer, eller måske overraskende typer, som har deltaget dag i den her indsættelse?
Altså, jeg tror, før vi går i gang med at tale om gæsterne, så skulle vi måske tale om gæsten, synes jeg, i forhold til at være opsigtsvækkende. Altså, Melania Trumps outfit, det var jo så vildt, så jeg kan se noget lignende. Hun lignede Jim Carrey i The Mask, med den der flade hat på, og så øjnene, der sådan gemmer sig op under skyggen. Hvad var det for noget design, det der? Det ligner jo sådan noget, altså, det er jo sådan noget, det er jo militant i det, ikke?
Jeg tror, det var noget stramt Ralph Lauren.
Det var en amerikansk designer.
Nej, jeg gætter, men det lignede lidt den stil, men hatten var jo det, der tog hele opmærksomheden.
Philip, vil du ikke prøve at beskrive hatten for dem, der kan se den?
Jamen, den var både mørk med en hvid kant, men det bemærkelsesværdige, man kunne ikke se hendes øjne jo. Altså, hun skjulte sig under hele ceremonien, og da Trump prøvede på at kysse hende på kinden, så var det jo fuldstændig ja, det umuligt. Så han kyssede hende ud i luften, men altså, det overrasker mig ikke, hvis det er sådan, de kysser.
Jeg tænker, at kærligheden blomstrer i Trump Tower, da man så
det. Det var lidt
som,
hun ikke rigtig havde lyst til at være til stede, men skulle være til stede.
Altså, jeg vil bare sige, at når man er kongelig, så lærer man jo simpelthen, hvordan laver man sådan et hurtigt lille kindkys under en hat. Prøv at høre her, venner, og især dig, Lasse Berg, som elsker ordentlig lyd. Nu har der været en meget sød dame henne, simpelthen at skrue ned for CNN til ære for stjernestriber.
Ej,
prøv at høre,
tak.
Hvor dejligt stille der er. Det elsker du ikke?
Men det er også, fordi nu er vi de eneste, der er tilbage i det her rum.
Ja, det er rigtigt. Det er
bare I ikke bliver smidt ud, det må I love mig.
Der har jo været kritik af for lige rundt den her famøse hat af. Der har været kritik af, at Melania Trump er rejst fra Florida til Washington i europæiske designere. Hvorfor havde hun ikke amerikanske designere på? Det var der noget brok over. Jeg ved så ikke om hatten.
Jeg tror, det var en amerikansk designer,
det her.
Det tror
jeg, Melania er iskold over for. Hun går i det tøj, hun har lyst til.
Okay, men Lasse E., du siger som den fashion-ekspert, du er, at det er Ralph Lauren.
Jeg forsker i det. Det var en eller anden New York-baseret designer, der åbenbart har lavet det der. Og så tænkte jeg på, at jeg tror simpelthen, hun har matchet sit outfit med Ivanka Trump. Så I hende? Hun havde jo en grøn baret på. Altså, det, hun lignede sådan en Hugo Chavez kvindelige soldater.
Der ligger allerede memes af hendes tøj, hvor det bliver sammenlignet med overklassefruerne fra Handmaid's Tale. Det var ikke en særlig stor kompliment, kan man sige.
Nej.
Men altså, det er jo også nemt nok bare at sidde og hakke på dem. Det er jo nogle nydelige damer, som har en, hvad skal vi sige, deres egen tøjstil. Fred være med dem. Hvad så med gæstelisten, venner? Altså, den var jo relativt opsigtsvækkende, synes jeg. Philip, hvem hæfter du der særligt ved?
Hele tech-industrien. Altså, vi havde jo Musk, vi havde Bezos, vi havde dem alle sammen. Zuckerberg, de var endda med i kirken tidlig i morges, og der var altså ikke særlig mange gæster inde. Som det også blev bemærket på CNN, jamen, så havde de her tech-giganter, de havde bedre sæder end mange af topministrene i Trumps kommende regering. Altså, det siger noget om, hvem der leder USA, og det er ikke kun hans kabinet. Altså, vi har også et tech-kabinet fremover.
Biden har jo introduceret begrebet oligarker, om det, der foregår rundt om Trump. Det der er vældig mange kommentatorer, der har grebet her og kalder dem for the broligarks, fordi det alle sammen er sådan nogle tech-bros. Hvordan var det for dig, Lasse E., at se sådan... hvorfor sidder du og fniser for Philip?
Jeg vil spørge ham, hvordan det var for ham. Love it.
Hvordan var det for dig, Lasse E., at se Donald Trump omgivet af de her folk på sin indsættelsesdag?
Altså det er jo, vi har jo talt om nogle af de allerrigeste mænd i verden, og også den rigeste mand i verden, og det står selvfølgelig lidt i kontrast til Trumps retorik om, at den almindelige amerikaner bliver snydt af den politiske og samfundsmæssige elite i USA, så på den måde ser det jo lidt underligt ud, og det bliver jo altså også fremhævet stort set alle steder, man læser om det her, at det var lidt at optrinde det der, at de rigeste mennesker overhovedet, der sidder derinde. Man skal have betalt en rigtig stor sum penge til Trumps kampagne, og så får man også lov til at sidde der. Så var der jo altså også TikTok-topchefen, Xu Chu, som man hedder, ikke? Hvis platform jo har været lukket ned et døgns tid, og nu lige så stille er kommet frem igen, efter Trump har lovet at forsøge at stoppe det der forbud. Men noget af det optrinde, så var der jo selvfølgelig også de her forskellige politikere, han havde valgt at invitere fra udlandet. Der havde han jo grebet dybt i posen med, hvad skal vi kalde dem, højrepopulister, altså Argentinas præsident, Giorgia Meloni. Så havde han også inviteret Orbán, som ikke var kommet, men der var en god håndfuld af de her mennesker også.
Mm. Og der er jo ikke tradition for, at der sidder udenlandske regeringschefer eller statsledere med til en inauguration, men det gjorde Giorgia Meloni altså.
Og så kunne jeg simpelthen ikke lade være med at lægge mærke til Clinton-paret. Mm. Bill Clinton, han sad jo med åben mund, så det virkede som, at han bare var lamslået flere gange i det tale. Og Hillary, der er et fantastisk klip, hvor Trump siger, at han vil omdøbe Gulf of Mexico til Gulf of America, hvor hun bare er flad og grin. Ja. Altså, hun kan simpelthen ikke tage ham seriøst.
Det er faktisk ret vildt. Altså, hun sidder lige bag Trump, og man kan bare se, at hun både ryster på hovedet og griner med lyd på.
Jeg tror også bare, hun mentalt set har tænkt, nu er det 8 år siden, at jeg sad i den forfærdelige situation. Mm. Nu er det. Det tror jeg ikke, at Hillary er glad for. Nu er det Kamala Harris. Jeg kan godt slappe lidt af i dag.
Som vi jo talte om i afsnittet fredag, så skulle country-popstjernen Carrie Underwood synge America the Beautiful. Men der var altså nogle tekniske problemer, så efter en lidt akavet pause på 2 minutter, så måtte hun synge sangen a cappella. Men så bad hun simpelthen bare de fremmødte om hjælp.
If you know the words, help me out here. Oh, beautiful for spacious skies.
Der var ikke lige så meget gang i den der, som der var i går aftes, da Trump han slutter sit store sådan rally her i Washington D.C. med at hvad hedder det?
Med homomusik for alle pengene.
YMCA.
Village People.
Det der. Tak, Lasse Berg. Village People går for scenen. Trump står på midten af scenen, og så laver han jo bare the Trump dance.
Og det er jo bare absurd, for det er jo en sang, der er tilbage i 80'erne karakteriserede homomiljøet i New York og San Francisco, men som i dag repræsenterer MAGA-bevægelsen, og Trump elsker at danse til det.
Jeg er blevet mest mærke i indianeren, der stod der ved siden af, og jeg vil sige, i den sammenhæng, i reaktionerne på, at der stod en med sådan en fjerpragt på hovedet der. Ved du, altså i MAGA-lejren, der har de jo talt op og ned af stolperne væk om, at det var Elizabeth Warren, der stod der og dansede. Hvordan kunne det være, at hun var kommet ind i billedet?
Nej. Altså, Elizabeth Warren...
Pocahontas-historien.
Som Donald Trump jo har kaldt for Pocahontas, fordi hun har fortalt, at hun har nogle forfædre, som har været... Native American, som vi siger i dag.
Ja.
Ja, au. Men det er jo ikke uden humor, det må jeg bare lige sige. Det er jo simpelthen ikke uden humor at spørge, hvorfor Elizabeth Warren er på scenen.
De fejrer jo MAGA-folkene, at nu synes de i hvert fald, at det er tilladt at bruge den form for humor igen. Altså, det er okay at kalde sådan en med den der ting på hovedet for en indianer. Det er okay at gøre grin med Elizabeth Warren på grund af hendes et eller andet indianske aner. Så der er jo også en vis pointe i det der. Altså, de føler sig jo virkelig frigjort til at gøre noget, de har sagt og hylet om, at de ikke måtte gøre i mange år. De må ikke have sjov med og de her gode gamle vitser, der går lige lovligt tæt på minoriteter.
Mm. Altså det der med, at vi skal tale pænt og alt andet, det var en anden tid. Nu må vi bare sige, at den anden tid, det er blevet her nu, når det kommer til humor i USA. Ikke?
Må jeg sige noget helt crazy, som lige går op for mig lige nu?
Ja.
For vi sidder og ser signalet fra CNN inden for Capital One Arena, hvor Trump er på vej hen. Og der kan jeg altså se, at de lægger op til, at han skal sidde og skrive under på præsidentielle dekreter inde i Capital One.
Som jo altså er en sportshal.
Så en sportshal foran hans 20.000 fans. Det her, det er noget, man normalt gør i det ovale værelse. Så han kommer, jeg ved ikke, hvilke dekreter han kommer til at underskrive, men det er sådan noget, nu lukker jeg grænsen til Mexico. 20.000 mennesker, der står og jubler. Det er altså vildt, det her.
Lad os se, hvorfor tror du ikke, han venter til, han er kommet tilbage i Det Hvide Hus med at underskrive dekreter? Hvorfor skal han ligesom gøre det foran sine fans?
Altså hele det der stunt med at fyre, jeg ved ikke hvor mange, op mod over 100 dekreter afsted på første dag. Det er jo en del af hans forsøg på at virke handlekraftig, og nu skal der gøres noget i modsætning til den der sump, der har været før ham, så får han tingene gjort. Og så er det jo sådan set meget typisk, og i forlængelse af Trump, sådan, jeg gør, hvad der passer mig, og stiller mig op på en scene på et sportsstadion og gør det, men jeg giver da Philip ret i, det er rimelig opsigtsvækkende, hvis han har tænkt sig at sætte sig, sætter han sig ved et bord, eller står han og underskriver det der? Det glæder mig til at se.
Der kommer et bord, altså, men det er jo som en diktator i Sydamerika i 70'erne, altså, det er lidt skørt det der. Det har jeg altså ikke, tror jeg ikke, fantasi til, at nogen præsident i USA's historie har gjort nogensinde før.
Men han er jo alt andet end diktator. Altså, han har vundet valgmandsstemmerne, han har vundet flertallet af amerikanernes stemmer. Det er jo det, de har bedt om.
Men man skal bare huske på, at formentlig, altså, så er nogle af de her præsidentielle dekreter altså også ulovlige. Altså, at helt god stil i forhold til forfatningen at sige, at der er to køn. Altså, hvad skete der med frihed til at bestemme over sit eget liv?
Hvis de viser sig at være i strid med forfatningen, hvem skal A. opklare det, og B. kan der overhovedet blive en konsekvens, når præsidenten er så magtfuld, som Donald Trump er den her gang?
Til syvende og sidst, hvis højesteret siger, at der kan være mere end to køn, eller at nogle af de her mange andre dekreter er i strid med forfatningen, jamen, så bliver de jo ophævet. Men der kan jo gå lang tid.
Ja, og
altså, og det er en meget konservativ højesteret, som vi også har besøgt i sommer.
Mm. Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Who the hell wants to hear questions, right?
Lasse E., sidder du ikke i København og overvejer, hvordan man egentlig kan mærke på gaden i Washington, at der er en ny sheriff i byen, eller hvad?
Jo, jeg sad lige og tænkte på at stille jer spørgsmålet, fordi normalt væltes det jo ikke rundt. Det var elegant lavet, det der overlæg der. Normalt er det, fremler det jo ikke med mærkerhatte, vel? Altså, normalt så kunne man risikere at få en på hovedet, hvis man havde en mærkerhat på i Washington. Så nu kører I bare løs. Fortæl os, hvordan det ser ud i Washington under Trump den anden.
Jamen altså, jeg vil gerne lige fortælle om, jeg spiste på en relativt middelmådig, skal det lige skydes ind, fransk restaurant i går aftes, så der sad der nogle mækkerfolk rundt omkring, og der sad en mækkerfyr oppe i baren med sin kasket på, stille og roligt, og fik sådan en lille shoes, og det kan måske i danske ører lyde fuldstændig almindeligt, når ja, hvad så, så sidder man med en Trump-kasket på oppe i baren. Det er bare aldrig, aldrig set før i Washington. Jo, der har været mækkerkasketter, når der var demonstrationer og sådan noget. Men at folk bare sådan har dem på, når de er ude at spise og ude at få en shoes, det er jo helt vildt.
Og jeg sad også på den lidt middelmådige restaurant sammen med Stephanie, og der var kvinder i paljetkjoler, og jeg kan godt sige, at Stephanie var ikke imponeret.
Nej, altså man kan sige, man kan også se på tøjstilen i byen, at det er jo sådan, når der kommer en ny præsident, så kommer der jo faktisk en ny befolkning, fordi der er så mange tusindvis af mennesker, der flytter ud af byen, fordi de er ansat under præsidenten, og så kommer der jo et helt nyt stort hold og rykker ind i byen. Og man kan jo simpelthen se på nogle af damernes tøjstil, at det her, det er altså ikke demokrater i deres små Hugo Boss-jakkesæt og deres fladballerinaer. Det her, det er full on på det hele, ikke?
Og på den måde stikker Melania og Ivanka faktisk lidt ud. De er simpelthen for fashionister i forhold til mange af dem, vi så i går.
Ja, det er... ja.
Altså, sorry. nu gjorde vi lidt grin med Melania og Ivanka før, men de var altså simpelthen ret flotte begge to, selvom de også så en anelse skøre ud, måske.
Altså, det er to vanvittigt flotte damer, som jo altså, har en modesans, som jo også gør, at der er jo enormt mange i MAGA-basen, der bare elsker og forguder dem, og jo sammenligner dem begge to med, dog trods alt mest Melania, med Jackie O, altså John F. Kennedys første dame. Ikke? Altså, de synes virkelig, hun har stil og klasse. Apropos fint tøj, så bliver der jo altså holdt adskillige baller, eller fester, tror jeg, vi siger på dansk. De kalder det inauguration balls her i Washington senere i dag. Hvad ved vi om sådan nogen, Philip?
Jamen, helst skal jeg have givet rigtig, rigtig mange penge for at få lov til at komme. Og så er der jo mange fester i aften. Så typisk så vil vi se, at Trump og Melania, de er simpelthen til stede til hver fest i måske 20 minutter, for skal de videre. Det er jo først og fremmest en fest for donorer, altså folk, der har givet rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Der er også mange, der føler sig lidt snydt i dag, fordi de troede, at de, hvis de havde givet på 100.000 dollars, skulle sidde tæt på Trump, og så fik de ikke engang nogen billet. Så det kan måske blive opvejet lidt i aften.
Jeg synes, det er meget sjovt, at de jo sådan er delt lidt op, de der baller, ikke? Eller hvad skal vi kalde dem? Hvad kalder man det egentlig på dansk? En galafest.
En indsættelsesfest. Ja.
Galafest, og det tror jeg er et godt ord for det, ikke? Altså, fordi Commander-in-Chief Inaugural Ball, det er jo sådan en slags, det er der, hvor militæret og militære personer, de kommer. Præcis, så er der det, der hedder Liberty Inaugural Ball, som er den konservative klasse, kan man sige. Altså måske en tendens til det. Nu er det folkeligt med Jason Aldean, der skal spille der, som jo har været sådan en rigtig Trump-country-fyr. Men det er sådan mere traditionelt konservativt. Og så er der de der Starlight Ball-deltager, som jo er de ypperste af de ypperste. Altså dem, der har givet absolut flest penge, hvor Trump taler osv. Og må ikke, at hans gode ven Elon Musk kommer til at møde op der sammen med de andre tech-bosser. Det har jeg en fornemmelse af.
Det er jo også sådan nogle baller, hvor der optræder altså helt sådan, hvad skal vi sige, altså store navne. Rapperen Nelly for eksempel kommer. Welsh People, de er jo ikke færdige med at synge. De optræder også til det der Liberty Inaugural Ball. Ej, hvor er det svært at sige. Og så vil jeg bare lige sige, at Snoop Dogg
kommer også.
Han, jeg ved ikke, om han kommer i aften, men han var ude og DJ til en Trumpfest i går her i byen.
Han er i hvert fald i D.C., og han har så meget, at rigtig mange sorte i USA lige nu siger, hvad i alverden laver du med Donald Trump?
Men lad os se, kan man ikke sige, altså når Snoop Dogg er på slap line her, så er det jo egentlig, det tænker jeg i hvert fald over, et ret perfekt billede på, hvad der er sket de seneste 8 år. Altså Snoop var ude i valgkampen 16 og kritiserede Trump sønder sammen. Nu står han så 2 valg senere og spiller Drop It Like It's Hot, mens, og kæft, jeg rapper godt nok,
yeah,
mens der står alle mulige MAGA boys i smoking og viber lidt med Snoop her i DC til en Trumpfest. Altså, er det i virkeligheden ikke helt historien om, at MAGA og Trump er blevet det sted, man skal holde sig til?
Jo, altså, eller også så kan man sige det sådan, at i mange årtier har, kan man sige, sådan, den kulturelle elite, både inden for musik og sport og teater og film osv., jo holdt sig pænt væk fra folk som Donald Trump. Nu er det blevet sådan lidt mindre tabu, så der sker jo sådan en blanding af det her, og det synes jeg egentlig klæder det politiske landskab i USA meget godt, at man ikke bare, hvis man er en person med kulturel magt, så kan man ikke finde på at stemme på nogen til højre for det demokratiske parti.
People really don't even know if Denmark has any legal right to, but if they do, they should give it up.
Nå, nu hvor vi har været igennem vigtige ting og sager, såsom Snoop Dogg og Melanias hat, så skal vi jo selvfølgelig til Trumps indsættelsestale. Fordi den er simpelthen vanvittigt interessant. Altså efter selve indsættelsen, der holder Trump jo altså sin meget ventede tale, og han lover, som vi har været inde på, gyldne tider, for nu er USA's nedgang forbi.
From this moment on, America's decline is over.
Ifølge Trump, der har de seneste 4 år under Joe Biden simpelthen været det, som Trump kalder for et forræderi.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place.
Hvad, Lasse E., synes du, det var for en tale, Donald Trump han holdt, hvis du lige skal sådan anmelde den i det store hele, inden vi dykker ned i de enkelte budskaber?
Altså, den var jo meget atypisk for sådan nogle indsættelsestaler, fordi de plejer at foregå i sådan nogle meget storladen retorik og metaforer og sådan noget. Og her, der var han jo sådan relativt præcis. Og især, synes jeg, blev han sort, når han talte om USA's tilstand, og ikke mindst Biden og Harris, der sad der bag ved ham og må have haft et rimeligt et dårligt øjeblik. Altså han snakkede om det her radikale og korrupte etablissement, som har smadret landet fuldstændig. Det er nogle rimelig grove ord at bruge, når du lige har siddet til kaffe med Joe Biden over i Det Hvide Hus. Og så er det jo også i øvrigt forkert på mange måder. Jeg ved, at der er mange amerikanere, der oplever det sådan, men det er jo simpelthen forkert at tegne det der billede af USA, som er fuldstændig nede i rendestenen. Altså det er et land, der har en voksende økonomi, ikke? Der er faldende inflation, der er sket en opbremsning af illegal immigration, der er et rekordhøjt værdisat aktiemarked, det laveste niveauer for voldelig kriminalitet i årevis. Så at tegne det billede er jo selvfølgelig noget, Trump vælger, og det har været hans trick hele vejen igennem. Og det må bare have været enormt smertefuldt for Joe Biden at sidde og få det der markat stemplet i panden. Et sted, hvor han jo på ingen måde kunne tage til genmæle.
Inden vi går videre, så vil jeg lige sige, hvis I synes, det larmer lidt, så er der altså nogle franske journalister, nu vil jeg ikke sige navn på deres tv-station, fordi så kan de høre, jeg bagtaler dem, men de er ikke. Altså, det er ikke lavmælte typer, der tror, det er i rummet her.
Det er de fleste franskmænd jo ikke, men Stephanie.
Ja, ba. Philip, er du enig i Lasses sådan udlægning af talen, at det faktisk var nærmest overraskende dystert?
Jeg synes, det var utrolig uhøfligt over for den siddende præsident. Altså, man kan jo sagtens være uenig med folks politik, og så sige det på en lidt pænere måde, og det anstrengt han sig ikke for. Og så er det jo simpelthen et forkert billede. Det er rigtigt nok, at mange amerikanere føler sig fattige på grund af inflationen, men USA's økonomi har det på bortset fra inflationen på andre parametrene, glimrende. Den europæiske landes økonomi er langt bagefter. Altså, vi har en vækst herovre, der er meget højere end Europas.
Men det er jo det, vi har talt så meget om i valgkampen, at de store tal, makroøkonomien har det godt, men der er bare rigtig mange amerikanere, der har svært ved at betale deres
indkøb. Ja, fordi pengene er gået til rigtig mange af de rige venner, der var i rummet. Det kunne man jo også have talt om.
Da Trump talte i 17, der hørte jeg ham stå her i Washington og tale om an American carnage, altså et amerikansk blodbad. Altså, hvis vi lige skal samle op på jeres sådan overordnede pointer her, det vil sige, altså Trumps humør på USA's vegne er ikke steget siden dengang, eller hvad?
Nej, men det er jo også den klassiske taktik med at sige, alt er forfærdeligt, og mon ikke han så om 6 måneder siger, men se, jeg har vendt skuden, væksttallene har det rigtig godt, arbejdsløsheden er lav, antallet af migranter er meget, meget lavt, fordi det er faktisk faldet rigtig meget det seneste halve år. Så ved at tale krisen op, eller de her påståede kriser op, så kan han jo også sige, at han har reddet tingene på meget kort tid.
Godt. Lad os så dykke ned i nogle af de her mange dagsordner, som Donald Trump slår fast, er afgørende for ham. Altså grænsen, det er selvfølgelig migration, og bander, Lasse E. Jeg skulle til at sige, det er jo nærmest dit, det er din baghave. Du er endda på vej til Mexico for lige præcis at lave en reportage om bander. Ikke? Hvordan hørte du Trumps nærmest krigserklæring mod organiseret kriminalitet i USA?
Ja, det var ikke til at tage fejl af. Altså, jeg hørte jo, fordi jeg er på vej til Mexico, særligt det der med, at han ville erklære mexikanske karteller for terrororganisationer, og det vil sige dermed udløse nogle helt andre værktøjer og midler til at bekæmpe dem, end han kan gøre nu. Det er sådan en, jeg tror, bliver lidt svært at få domstolene til at sluge. Men det kan da godt være, fordi der er jo ikke nogen, der elsker de mexicanske karteller, forståeligt nok. De står for en hel masse virkelig ubehagelige ting. Så beder jeg også mærke i, når vi taler om immigrationsrelaterede ting, ikke, at han snakkede om den her Alien Enemies Act fra 1798. Det er jo en lov, som kunne give præsidenten tilladelse til at arrestere eller deportere enhver mand over 14 år, som kom fra et fjendtligt sindet land. Og hvad vil han så bruge det der til? Altså en lov fra 1798. Ja, det vil han bruge selvfølgelig til at kunne internere en hel masse illegale migranter. Det giver nemlig mulighed for at flytte dem rundt ret så uvilkårligt. For eksempel sætte dem i nogle store lejre nede ved grænserne. Det er sådan et ret radikalt tiltag, som også vil blive mødt med virkelig meget modstand, men som ikke desto mindre slår en ret vild tone an på immigrationsområdet.
First, I will declare a national emergency at our southern border.
Philip, hvad med territorier? Det er jo noget, der er blevet diskuteret meget i Danmark. Altså Trumps drømme om Grønland. Nu nævnte han jo ikke Grønland i sin tale, men han talte jo i den grad om, at USA's territorier skulle udvides. Hvad hæftede du dig ved der?
Jeg skal nok svare på dit spørgsmål lige om lidt, men grund til, at du måtte prikke til mig, var nærmest faldet i staver, det er, fordi jeg sidder og kigger på det her live-signal inden for Capital One, og vi ser hele Trump-familien, der står og venter op på den podium. Altså, det her, det ligner altså ikke en klassisk first family, det ligner også en kongelig familie. Mm. Altså deres fremtoning og den måde, de sådan står med meters afstand, og alle sammen er meget høje og meget slanke. Altså det er jo nærmest en royal familie fra Europa.
Det er alle børnene, der står i forreste række nu. De står tydeligvis, og altså selvfølgelig nogle af svigerbørnene, de står jo og venter på, at Trump han træder ind.
Men du stillede mig et spørgsmål om territorier.
Ja, jeg er glad for, at du vender dig om og kigger på mig, og ligesom er med i stjernestriber igen.
Jeg glemte lige, at jeg var med. Det var jo rigtig, rigtig interessant. Han siger jo til allersidst, at territoriet skal udvides. Og forinden har han jo allerede sagt, at Panama-kanalen skal tilbage. Det var altså virkelig voldsomt, det han sagde om Panama. Det var en krigserklæring, så tæt man kan komme på det, uden at det rent faktisk er det. Når man står som præsident i en tiltrædelsestale og siger, at et fremmed lands territorie skal tilbage til USA. Det er altså virkelig,
ja, fordi
virkelig,
han anerkender jo, at det er Panama.
Yes.
At det tilhører Panama.
Men nu er det jo officiel amerikansk politik. Altså alle ministre, embedsmænd og diplomater i USA's tjeneste skal jo arbejde for, at Panama-kanalen kommer tilbage. Og han har også sagt til amerikanerne, at det kommer til at ske.
American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape or form, and that includes the United States Navy, And above all, China is operating the Panama Canal. And we didn't give it to China. We gave it to Panama. And we're taking it back.
Og det var rigtig nederen for dem i Panama. For det tror jeg bestemt ikke, de bryder sig om. Og det er der også nok mange verdensledere, der vil sige, at hvis han virkelig mener det her, så er han altså ikke meget bedre end Putin og andre statsoverhoveder. Men der, hvor det jo bliver interessant for os, det er jo den her sidste sætning, fordi man udvider ikke rigtig USA's territorium synderligt ved at indlemme Panama-kanalen. Så er der to lande tilbage, som han har talt om. Det er Canada, og det er Grønland. Canada er en joke. Det bliver ikke en del af USA. Grønland er en meget sværere nation, og er lige nu i et kongedømme med et lille mini-Danmark. Så jeg synes bestemt godt, man kan tolke den sidste sætning som en slet skjult advarsel til kongeriget Danmark om, at den her diskussion er ikke forbi. Det er også værd at bemærke, at der har været en dansk lobbykampagne her den seneste uge her i Washington for, at han ikke skulle nævne Grønland i den her tale.
Men altså, hvordan foregår sådan noget? Ligger den danske ambassadør så og ringer til en eller anden assistent i Trump-lejren og siger, please don't mention Greenland? Altså, hvordan gør man sådan noget?
Det kan jeg ikke fortælle dig 100% om, fordi så røber jeg nogle af mine kilders fortrolighed.
Men, ej, men du ved
men
det.
Jeg kan for eksempel sige, at jeg så i går et billede af, at den danske ambassadør talte til en fest her i Washington med Marco Rubio.
USA's kommende udenrigsminister.
Jeg tror så ikke, at Rubio i går aftes er i stand til at rette Donald Trumps tale. Jeg tror, man har forhåbentlig fået talt med nogle mennesker, som er omkring Trump i den seneste uge, og sagt, det vil være rigtig uheldigt, hvis han siger, at et NATO-territorie, som Grønland er, skal være en del af USA. Altså, det ville virkelig være bizart. Det var bizart at høre USA's præsident sige, at Panama-kanalen skal tilhøre USA snart. Det ville have været endnu mere ekstremt, hvis han havde nævnt Grønland. Men han nævnte jo, at territoriet skal udvides.
The United States will once again consider itself a growing nation. One that increases our wealth, expands our territory.
Jeg synes simpelthen også, at man lige skal dvæle ved, hvor vildt det er, at der står en amerikansk præsident og taler om at ekspandere territorierne, udvide territorierne, og oven i købet sætter det ind i sådan et system, så det giver en form for mening. Altså, det er klart en sikkerhedspolitisk og økonomisk virkelighed, han sætter det her ind i, og gør det jo så fuldstændig logisk, at ja, der kunne man da sagtens plotte Grønland ind i, hvis man havde lyst til det. Det er altså simpelthen ikke almindelig kost fra en amerikansk præsident at stå og sige den der slags ting.
Nu er det altså mig, der bliver distraheret en lille smule af den her store skærm, fordi der sidder jo, som Philip lige sagde, hele Trump-familien, og der sidder også nogle af hans utrolig mange børnebørn, og ham, der sidder lige bag Barron. Jeg kan ikke se, hvem det er, men det er ret grineren, fordi det er en knæk, der virkelig keder sig, og han har fået sin mobiltelefon stukket i hånden, og så sidder han bare gamer, inden bedstefar skal ind og underskrive dekreter foran sine 20.000 fans. Det er kun i Amerika, sådan noget sker. Nå, hvis vi lige tager en anden dagsorden, som Trump han...
Men man lige siger også, altså, det er jo helt ekstremt, og det er jo også, altså, det er den her udtalelse om Panama-kanalen, det er jo en, som Putin og Kinas præsident Xi kan bruge, fordi så kan Putin da også sige, jamen Ukraine, det handler da bare om at udvide territorium, og hvis Xi vil invadere Taiwan om nogle år, så kan han bare sige, jamen, og Taiwan har faktisk engang været en del af folket, eller del af Kina, før det bliver Folkerepublikken, så kan han bare sige, at det handler om at udvide territorium.
Altså, så når Putin står og siger, at vi skal have Ukraine indlemmet, fordi det hørte under Sovjet, så er det jo fuldstændig samme logik, som når Trump han siger, jamen, vi havde Panama-kanalen engang, så nu kommer vi og tager den igen.
Og hvis han siger Grønland, ja, så skal han finde på en forklaring der, men altså, det her er jo et opgør med verdenssystemet siden 1945.
Det er jo bare kunstigt optrukne grænser, ikke mellem USA og Grønland, som han sagde på et eller andet tidspunkt. Og så var det, jeg så det var oven i købet på Fox News, en vært, der sådan sagde, kunstige grænser. Hvad mener han? Det hedder landegrænser, det der.
Jeg talte med en fyr, da jeg var hjemme og besøgte Trump ved Mar-a-Lago. Lad mig sige det sådan her. Jeg stod foran Mar-a-Lago, og der var en af Trumps fans og naboer, som havde en løsning faktisk. I stedet for, at Trump skulle true med militær magt mod Grønland, og Danmark skulle sige no, no, but no, og Grønland skulle sige, vi vil ikke være nogen af, så sagde han, løsningen er jo simpelthen, at der er en privat virksomhed, der køber Grønland, og så tjener virkelig mange penge på den. Og så sagde jeg sådan, well, maybe, but it could be complicated, because it's like its own nation. Og så han fuldstændig befæbbet ud. Altså han troede vitterligt på en eller anden måde, det bare var en ø, der lå op for Grants.
Men jeg ser jo amerikansk TV hver dag. Altså der sidder mange republikanske kommentatorer og griner, når det er Grønland. Altså yeah. Der siger, ja, det skal vi da bare overtage. Altså det er sådan, de ikke er helt med på, at der er nogle mennesker, som også har en historie om, at de i flere hundrede synes, at danskerne ikke altid opfører sig så godt. Men der er sådan en mentalitet i nogle kredse i USA om, at man skal da slet ikke tænke på de mennesker, der er på Grønland. Det er bare en business case, det her.
På alle mulige måder, synes jeg, det er lidt underligt, hvorfor Trump vil gøre det her. Altså, hvad er det i Trump, der får ham til at tale om at skulle ud og udvide det amerikanske territorie på den der måde? Altså, hvis vi nu tænker på Grønland specifikt, så er der jo noget i retning af 30% af republikanerne bare, der synes, at det er en god idé, måske på en eller anden måde, at overtage Grønland. Altså, hvis man spørger, om man skal bruge militærmagt til det, så er det endnu mindre detalj. Så det er en meget, meget lille del af den amerikanske befolkning, der synes, at USA har noget som helst at gøre ude i verden på den der måde med at gå ud og tage land fra andre. Så jeg må indrømme, altså udover at man godt kan se, at det er en fordel for amerikanerne, sikkerhedspolitisk og økonomisk, hvis de får snablen længere ned i den grønlandske is, så er der ikke mange argumenter ellers, altså rent folkeligt, for at det skulle ske.
Philip, tror du, det kan påvirke Trump, at det her ikke er noget, hverken hans eget bagland eller vælgerne for alvor synes er en super god idé, det med Grønland?
Det kan betyde noget, hvis det viser sig at være rigtig svært, at han så simpelthen opgiver ideen på et tidspunkt. Men det, jeg får at vide her på vandrørene, det er, at det her er et legacy project for Donald Trump. Det handler ikke om, som han siger, om sikkerheden mod Rusland eller Kina. Det handler ikke om mineralerne. Det handler til syvende og sidst om, at han vil være præsidenten, der udvider USA's territorium for første gang i mange, mange, mange årtier. Det ved du bedre, end jeg gør, Lasse. At det simpelthen er den drøm, at han simpelthen bliver skrevet ind i historien som manden, der gjorde USA større. Det er jo også en meget håndgribelig måde at realisere Make America Great Again.
Great Greenland får ligesom på en eller anden måde en ny betydning nu, ikke?
Jo.
We just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
I Trumps tale, der blev der jo i den grad også sat fokus på klima, men måske ikke lige på den måde, som sådan grønt anlagte amerikaner kunne håbe på. Tværtimod, så sagde Trump, drill, baby, drill.
Today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
Lad os se, Trump meddelte, at han er klar til at både rulle Joe Bidens Green Deal tilbage, som vi har talt så meget om, altså The Inflation Reduction Act, og meddelte også, at han trækker USA fra Paris-aftalen, altså den store klimaaftale. Hvorfor?
Det er fordi, det har været hans løfte hele vejen igennem. Donald Trump har fået så mange penge fra olie- og gasindustrien i USA, tror formodentlig heller ikke selv på, at jorden er opvarmet på grund af vores gøren og laden her. Men det er jo klart, at det også er et opgør med ikke bare Joe Biden og den politik, han har indført, men også jo Obama. Altså det er en krig, der har kørt længe for ham, og det er meget logisk, at han fortsætter med det, synes jeg. Det bliver et problem, i hvert fald i forhold til Inflation Reduction Act, fordi der er rigtig mange republikanere, der får meget ud af det. Der bliver bygget og skabt virksomheder og investeret alle mulige steder i USA. Og der, hvor der kommer flest penge for den her Reduction Act, det er altså republikanske stater, så det bliver ikke uden kamp, at Trump han får det her gjort. Paris-aftalen kan han godt trække sig ud af, men det andet der får han altså udfordringer.
I forhold til immigration, vi har været meget lidt inde på det i løbet af udsendelsen her, Philip, men der er det jo ret tydeligt, at der kommer til at ske ting og sager, lod Trump os forstå.
Det er allerede sket, altså man kan ikke længere, i hvert fald indtil det måske bliver kendt ulovligt, søge asyl på grænsen mellem Mexico og USA. Der er simpelthen blevet erklæret krisetilstand, og det er simpelthen et opgør. Jeg ved ikke, om det er det første gang i USA's historie, at du faktisk ikke kan søge asyl på grænsen til USA. Det er ret vildt. Og så har han jo også sagt i den her tale, at der er flere millioner immigranter, altså ulovlige immigranter, der skal deporteres. Og der skal man jo bare huske på, at ulovlige immigranter her i USA er noget helt andet end Europa. Det er ikke folk, der sidder i teltlejre. Altså det er jo folk, der måske har et job, der har et hus, som de ejer, de betaler skat, de har en bil, altså deres børn går i skole.
De har været i årevis, måske i årtier. Ja.
Og det er jo endnu et eksempel på, at det kommer ikke til at ske, i hvert fald ikke inden for et par uger eller måneder, millioner bliver sendt hjem. Hvis han overhovedet kan nå et par 100.000, vil det være imponerende.
All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
Men der har jeg lagt mærke til, at der er mange sådan journalister, der har talt om, hvad kan der komme til at ske i Chicago. Hvorfor er Chicago så højt på, eller hvorfor fylder Chicago så meget på radaren lige når vi taler immigration nu?
Det er fordi, det er en af de her demokratiske sanctuary cities, altså de her byer, hvor man ikke håndhæver lovgivning. Altså man arresterer ikke illegale migranter, altså der skal utrolig meget til at deportere dem. Og så havde man fra republikansk side, tror jeg, en plan om virkelig at statuere et eksempel i Chicago, fordi man også har en beef med den demokratiske borgmester. Men fordi at det her blev lækket til pressen, så er der en del, der mener, at han ikke talte om Chicago i sin tiltrædelsestale, hvilket vi faktisk havde forventet.
Mm. Og nu er han altså kommet, kan vi lige fortælle, ind i Capital One Arena til sin egen, skal vi sige, sådan efterfest med medbragt bord til præsidentielle dekreter.
En af Vances børn, så står med en lille bamse lige ved siden af Donald Trump. Det er altså meget cute.
Og sådan hænger op over sådan kanten.
Ja, fuldstændig.
Altså som om han også bare... Ja, men det må jo godt forstå, de døde.
Ja,
altså,
vi har de fået unger nok, der. De stakkels børn, ja.
Ja. Apropos at få nok, Lasse E., der lavede jeg lige en smuk lille overgang, ikke? Altså, så er Trump jo klar til at underskrive dekreter på det her medbragte bord i sportshallen et kvarters gang her fra Det Hvide Hus. Hvad tror du, vi skal forvente? Hvor hurtigt kommer det til at gå, og hvor vildt bliver det, når vi taler det, Trump i hvert fald har lovet, altså de største massedeportationer i nyere tid?
Det kommer jo til at tage lang tid. Det er et gigantisk logistisk arbejde at bare identificere de her mennesker. Mange af dem kan man jo i sagens natur ikke bare finde frem til. Altså det står ikke i et kartotek et eller andet sted, at den og den person på den og den adresse simpelthen er i landet ulovligt. Så det er et kæmpestort arbejde, der skal i gang og kommer til at tage rigtig lang tid. Altså ja, han skal være virkelig heldig, hvis han vil nå op på et tal, der minder om nogle af dem, han har nævnt. Han snakker jo om 11 millioner, nogle gange så har han sagt 14 millioner, der skal deporteres. Det er et fuldstændig grotesk stort tal, og så langt kan han formodentlig komme. Men jeg vil sige, det her område er jo simpelthen et af de områder, hvor Trump skal slå til, fordi det har været fuldstændig tydeligt, at økonomien, inflationen og så immigrationen har været det, amerikanerne har valgt ham på.
Det er noget, han har folkelig opbakning til det her.
Ja, men det, der bare bliver rigtig svært, det er jo, når det går op for amerikanerne, at de kommer altså også til at risikere måske faktisk højere priser, fordi der er rigtig mange af de her ulovlige migranter, der har, for at sige det ærligt, alle skodjobbene til en skodløn. Og det er sådan, man faktisk holder priser i USA nede. Det er dem, der plukker frugt og laver landbrugsarbejde og gør rent og kører folk rundt i deres Uber. Altså, så man risikerer jo alt muligt ufaglært arbejde i USA. Bliver dyre.
Lasse, hvad er Trumps plan? Hvem skal passe de jobs, hvis de illegale bliver smidt ud?
Det har han jo simpelthen ikke en plan for. Altså, de bilder sig ind, at der står amerikanere parat til at tage de jobs, og de så vil være godt lønnede. De snakker om godt lønnede arbejdspladser, republikanerne. Men her, der har de jo et problem. I hvert fald, hvis de fjerner folk meget hurtigt. Det er også byggesektoren, for eksempel. Det er landbruget osv. Det er mange steder, der bliver ramt af arbejdskraftsmangel, hvis han gør det her. Og hvem, der skal tage dem, det ved jeg ikke. Jeg har gået rundt i tomatmarker i Alabama, efter at der blev slået ned mod illegale immigranter der. Der gik der tre rødøjede stakkels rednecks rundt og prøvede på at plukke de tomater, der var, men stort set alle sammen lå bare rådnet, fordi ingen gad at tage det arbejde.
Mm. Hvis vi lige skal samle op på den store indsættelsesdag her på falderæbet, hvad kommer I så til at huske særligt, Philip?
Jeg tror, jeg kommer til at huske, at Donald Trump har en fest. Mm. Han er virkelig glad. Det kan man mærke på ham. Det er ikke en mand, der er overrasket over, at han er blevet præsident igen. Han sagde også i sin tale, det har vi næsten glemt at sige, at det var Guds vilje. Han overlevede i Butler, Pennsylvania, tilbage i juli måned. Jeg kan også se, at Det virker som om hele redningsberedskabet for Butler, Pennsylvania, er i Capital One Arena.
Altså, som jo var det sted og den dag, hvor der var et attentat mod Trump, som endte med, at han blev skudt.
Ja, og hvor der var en brandmand, der blev slået ihjel. Mm. Og de har blandt andet lige båret hans jakke igennem Capital One med hans navneskilt på. Og så sagde Trump i forlængelse af at det her attentatforsøg i sin tiltrædelsestale, at det er Guds vilje, at han overlevede sådan, så han kan make America great again. Mm. Og det tror jeg virkelig i Trumps egen selvforståelse og i hans bases selvforståelse, jamen så er det deres tur, og de mener, de har et mandat til at forme USA i deres billede, og de mener ikke, at de her trods alt 49%, der stemte på Kamala Harris, skal have meget at sige.
My life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Så Trump har en fest, hans vælgere og hans bagland har en fest. Lasse E., hvad vil du særligt tage med dig for den her indsættelsesdag?
Altså, jeg bliver nødt til at gentage, at en præsident i USA, der står og siger, at han vil udvide USA's arealer. Det synes jeg simpelthen er det, man står tilbage med som dansker. Man må også gøre det som grønlænder. Man må også gøre det som en fra Panama, Mexico, Canada osv. Det er noget helt nyt, og det stiller os i en situation, som vi sådan set ikke rigtig har stået i moderne tid, i Europa i hvert fald.
Jeg vil huske den her indsættelse for den store begejstring for Trump, man har kunne mærke her i forbundshovedstaden, fordi det er ikke noget, jeg oplevede til inauguration for 4 år siden. Der var begejstringen for Trump jo at finde nede ved Mar-a-Lago, da han nægtede at deltage i Bidens indsættelse. Og det var ved Gud heller ikke noget, man fornemmede ved indsættelsen i 17, hvor der jo dagen efter var 500.000 mennesker, der var ude at demonstrere imod ham. I dag, der har festen været i gaderne, demonstranterne har været i undertal. Præsidenten, han er plug and play, han er så klar, at han udskriver dekreter allerede inden han er kommet ind i Det Hvide Hus. Det her, det går altså hen og bliver, det bliver mega amoka. Venner, tusind tak, fordi I ville podcaste i dag. Lasse E., det var hyggeligt at have dig med fra København.
Ja, tak, og i lige måde.
Det var også lidt hyggeligt at hovere, at det ikke er dig, der udrejser, men os, der udrejser. Happy inauguration, everybody.
I lige måde.
The future is now.
Og god fest derovre. I skal jo til nogle af de her balls, tænker jeg.
Jeg tror, Philip, han skal til ball.
Jeg har morgenlejver, så det, jeg har måttet sige nej til alle mine invitationer.
Nå, okay, men jeg skal faktisk på gaden nu igen og lave noget mere rep og nogle flere optagelser, så der er ikke meget inauguration ball over os, men under alle omstændigheder må jeg bare konkludere, at ligegyldigt, hvordan man har det i dag, så vil jeg bare have lov til at sige, the best is yet to come. Stjernestriber har din ryg. Vi er selvfølgelig tilbage med en normal udgave på fredag, hvor, hvis jeg ikke tager meget fejl, Lasse Berg, så har vi besluttet os for lige præcis at kigge på alle de dekreter, Trump udskriver. Hvad er det for noget politik, der bliver til virkelighed lige om 5 minutter, ikke?
Jo, jeg tror, vi er for travlt, men det er godt.
Trump har travlt, vi har travlt, og der er ingen, der bliver arbejdsløs de næste 4 år. Det er helt sikkert.
Så er det på mit hjemmefirma.
Jamen, jeg må lige sige, Lasse E., det er faktisk dit, fortalte mig forleden, det der, det er dit yndlingsnummer. Er det rigtigt?
Var det det, at Lasse var ung?
Hvad taler du om?
Lasse, laver du dansen nu, as we speak? Det har jeg sådan en idé om.
Farvel med jer, jeg er træt af jer.
Hej, hej, Grumpy.
Hej, hej. Hey. Vi snakkes ved på fredag.
Lytte til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne, jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DRTV.